Aparcamos o tema feminista e poñemos tamén unha voz masculina nestes micrófonos. Un mércores máis, damos a benvida a Manuel Álvarez Moreira. Bos días.
Hola, moi bo día, Susi, que tal?
Moitísimas grazas unha semana máis por pasar por estes micrófonos para achegarnos a algunha efeméride salientable. Moitas veces falamos de persoas, de xente que faleceu tal data como hoxe ou desta semana de días atrás ou que nacía, que cumpriría o seu aniversario tamén esta semana, pero neste caso non, imos falar dun trebello.
Sí, imos falar dun trebello, dun invento mecánico, pero que tamén, en certa forma, lle temos que facer o obituario, non? Porque podemos dicir que faleceu, que xa nin se fabrica, que o deixamos de usar definitivamente. Non hai ninguén que bote man del. Foi amplamente superado pola evolución tecnolóxica. E a mí é algo que me dá moita mágoa, que ao mesmo tempo me fai sentir unha persoa moi maior xa, porque eu pasei parte da miña vida pegado a un destes trebellos. Claro, eu quero creer que non hai tanto tempo disso, pero é certo que os anos pasan. Estamos a falar da máquina de escribir, que é algo que posiblemente aquela xente que teña 20 anos de idade ou menos, e incluso un pouco máis de idade, non tocou na súa vida, pero que para moitísima xente, para moitas e moitos de nós, foi un elemento fundamental, pois, que se lleu para o estudio e mesmo pro traballo. Cando eu estudiei na universidade, xa existía internet, e ainda así eu traballaba con máquina de escribir. Chámame nostálxico ou que se cadra me dera un pouco pola cousa vintage, non o retro, que agora se leva tamén. Pero é certo que ainda a finais dos anos 90, xa evidentemente estaban superadas polos ordenadores, pero ainda eran aparatos que se podían usar, non, que tiñan unha función clara a hora de escribir documentos, pois ben, para presentar en traballos de estudante ou ben, para moitas oficinas ou aspectos incluso da administración cotiá, non, pois en concellos ou na administración autonómica, estatal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hoxe en día xa podemos dicir que pasaron 20 anos prácticamente dende que entramos no novo século, e as máquinas de escribir son un vestixo dun tempo anterior, dun tempo analóxico case. Hoxe lembrámolas porque contra esta primavera que está a piques de comezar, non se lembra exactamente unha data, é difícil fixar no tempo, pero sí que é certo que contra o ano 1873, hai 145 anos, patentábase o primeiro modelo de máquina de escribir de fabricación industrial. É unha precisión que compre facer, porque trebellos para intentar escribir de maneira mecánica, para mecanografar, ten habido moitos e moi anteriores, pero é certo que até que chegou a empresa Remington, adaptou unha idea, unha patente de Christopher Sholes, non se comezou a producir en serie e a estandarizar o uso dunha máquina de escribir. Iso acontecía hai 145 anos. Podemos, pois, fixar máis ou menos, xa que logo o tempo de vida das máquinas de escribir como unha tecnoloxía preeminente ou común nas nosas sociedades, pois arredor de 120 anos de vida que tiveron, que non estivo mal.
É certo, Manuel, que está amplamente superado. A día de hoxe ninguén traballa con unha máquina de escribir, os ordenadores o copan todo ese espazo. Pero quen sabe, do mesmo xeito que es toda do vintage fai que recuperemos incluso, por exemplo, os discos, ao mellor se poñen de moda de novo.
Eu pensaba, penso exactamente o mesmo que a ti. Aí temos un furor tal, non temos esta parte polas cousas xa pasadas, que quen sabe, se cadra vivimos un revival, non, das máquinas de escribir. É certo que as principais empresas fabricantes destes trebellos, como por exemplo Olivetti, xa as deixaran de producir a principios deste século 21. Pero eu vexo, igual que ti dís, agora hai como un encanto, sobre todo creo que debido ao feito de que nace xente que xa non coñeceu o mundo, chamémolo pois, de unha forma analóxico, non, ou mecánico, xente para que todo é digital. Por caso, a música que escoitan, non fano pois a través de streaming, de servizos de suscripción, xa apenas compran música en formato físico, mas, como te sinalabas, hai quen ten unha certa curiosidade, ou ben por nostalgia, ou ben por descubrir, ou por ter outra experiencia distinta de como acceder ás cousas, pois decide rescatar os discos de vinilo. Ou diz que agora hai un pequeno revival do Discman, non? Daqueles reproductores de CD portátiles. Este tipo de cousas. Eu non vexo por que non, dun tempo a esta parte, agora que escribimos tanto, que eu penso que escribimos máis ca nunca, porque que máis que menos ten unha rede social, non, na que escribe cousas ou publica pensamentos ou ideas ou mensaxes. Eu creo que no fondo escribimos máis ca nunca, pois alguén poderá pensar, jolín, pois agora a xente que escribe lle gustaría escribir pois unha nota, pois tela mecanografada por si mesmo, non? Pois facerte un pequeno caderno ti na casa, non, de cuartillas que puideras teclear e imprimir e non sei, pois para facerte un presente a alguén. Eu vexo unha posibilidade aí.
Estamos nostálxicos, haberá que esperar, porque eu aínda teño a máquina de escribir por casa, pero iso sí, penso que xa non existe no mercado que eran os cartuchos de tinta.
Claro, eu penso que o problema hoxe en día, para quen aínda conserva unha destas máquinas, é dar co recambios. Precisábanse unhas cintas, non? O mecanismo das máquinas de escribir, o que se acabou estandarizando máis ou menos, consistía pois daquel canón, non, daquel cilindro como un carrete que sobre o que se ia deslizando unha cinta, e sobre esa cinta, cando nos apretábamos as teclas no teclado da máquina, batían o que chamaban os tipos, que na maior parte de máquinas nas que se estandarizaron eran como uns, como chamalo, como unhas patillas, non, uns pistilos de unha flor, parecía, non, que levaban ao final pois grabadas as letras. Entón, cando ti dabas un golpe nunha tecla para escribir, esa especie de brazo metálico alzábase, batía contra esa cinta de tinta, e iso batía a súa vez esa tinta contra unha folla de papel que ti colocaras diante dun carrete. Conforme ias escribindo, o carrete, ese canón cilíndrico, íase desprazando de dereita cara a esquerda ata que chegabas o final da liña, ia desprazando o papel. Daquela tirabas do carro con sons destes moi característicos e o cilindro xiraba e desprazaba un pouquiño cara arriba o papel. Entón así saltabas de liña. Estou non explicando moi detalladamente, pois por iso, por se hai alguén novo que non entende moi ben ou non recorda como funcionaban estas cousas.
Eu estou a pensar que é difícil de explicar, non? Godoado que era de empregar para os que aprendemos nesas máquinas de escribir. De feito, ademais, aprendemos e logo, cando pasamos ao ordenador, aporreamos, non, as teclas.
Batemos con moita máis forza. O certo é que nos modelos, insisto, nos modelos estándar, nos que xurdiron a partir dese da máquina de Scholz e Glidden, a patente adoptada pola empresa Remington, todos foron máis ou menos semellantes, tiñan unhas teclas que tendían a ser duras, en as que había que facer presión, porque eran como unha palanca, non? Unha panca que facía que ese brazo metálico se desprazase e tiña que bater con certa forza, contra a cinta, contra o papel e contra o carro, para poder deixar impresa a marca, porque se pegabas moi suave, o mellor o brazo, o tipo, onde ia a letra gravada, non batía coa forza suficiente e non deixabas a letra ben escrita. Había certa dificultade. Entón é certo que se distinga que la xente que mecanografou con máquinas de escribir, eu penso, cando coxen un ordenador, e os ves bater con forza, dis, vale, este xa ten uns anos, ou esta xa non cumpre os 30 ou os 40, porque é xente que adoitamos, eu entre eles, darlle con bastante forza o teclado do ordenador, que é ben máis sensible do que eran aqueles antigos teclados mecánicos. As máquinas de escribir, creo que representan ben para aqueles que como a min non sabemos nada nin de mecánica, nin fuchicamos, non fozamos nunca nos trebellos, pero si na máquina de escribir eras quen de ver as tripas e de imaginar todos os mecanismos como os dun reloxo que se tiñan que ir movendo, encaixando, para que te puderas ir imprimindo unhas letras.
Ademais, estou a pensar que incluso houve unha evolución, non? Era o non vai máis xa da último período das máquinas de escribir a máquina eléctrica.
Sí, justamente, hubo intentos xa antigos, principios do século XX, demais, de facer máquinas eléctricas, pero é certo que non foi até o período final, xa contra a década dos 70-80, que non se houve que agardar eses últimos anos xa do século XX para que se perfeccionaran as máquinas de escribir electrónicas. Eu, por exemplo, coa que facía os meus traballos na universidade, era unha desas. Esas tiñan unha vantaxe moi grande. As máquinas de escribir nas versións máis primitivas que se facían, por exemplo, este modelo que nos estamos referindo todo o tempo, non o máis estandarizado, o de Remington, nacía dunha idea que se puxo en marcha adaptando a maquinaria dunha máquina de coser. Mesmo tiña pedal e todo, non? Como a Singer de toda a vida, que moita xente tivo nas súas casas. Ben, estas máquinas primeiras tiñan un problema, que era que quen escribía non vía o que estaba escribindo. Vía as teclas que premía, pero non sabía o resultado. Se metía a zoca e puñía o que non era capaz de velo até que retiraba o papel do interior da máquina. Isto foise mellorando co paso do tempo. Ao final, xa as máquinas permitían ter o papel á vista, entón ti vías en cada momento o que acababas de teclear, vías tamén, se metías a zoca, e tiñas que borrar, non? Pois ven cunha goma de borrar moi abrasiva, ou ven usar o Tipex ou algún destes inventos, non? Estas lacas brancas que deixaban un pegote que se secaba sobre o papel, era unha porcallada aquilo, pero logo podías pintar por riba delas, de novo podías escribir por riba delas unha vez máis. Pero o que perfeccionaron as máquinas de escribir electrónicas era que deixaban, algunhas incluían, no caso do meu modelo, por exemplo, que era un Olivetti, tiñas unha pequena pantalla digital onde vías o que acababas de escribir. O carro da máquina non se movía, até que tío final da liña podía repasar o escrito na pantalla e dicías, ai, está ben, non teño ninguna gralla, non hai ningún erro no que escribín. Zasca, doulle ao botón de intro, o carro móvese, agora sí se imprime. Non podías ir supervisando de cando en vez nunha pantalla. Xa era un termo medio entre o que facemos hoxe pois cos ordenadores, que nos permiten ver o documento entero nunha pantalla antes de empregar unha impresora para sacar unha versión definitiva en papel.
O certo é que é difícil, non? Lembrar que en tempos, en traballos como noso de xornalista e outros moitos, se empregaban máquinas de escribir.
Sí, porque é un delirio, sobre todo tendo en conta que claro, a edición dos documentos era moi difícil, os erros quedaban impresos, a corrección absoluta requiría pues traballar con moitísima concentración, en moitos casos pues desbotar follas pola metade para volver atrás se algo querías corrixir ou meter a zoca. É certo que para os traballos relacionados coa oficina os traballos relacionados coa escrita, como poden ser pues, iso, o xornalismo e os traballos administrativos, a aparición da informática, dos ordenadores persoais, facilitou moitísimo a vida grazas aos procesadores de texto que permitían a edición. A vida cambiou moito, pero xa as máquinas de escribir axudaron a cambiar moito a vida. Temos que pensar que de alguna forma facilitaron o traballo das copias, dos copistas, daban unha versión case final dun documento, non? Porque era unha tipografía persoal, tiñas que ir ao prelo a que ali un tipógrafo, pois cunhas caixas de tipos, compuxese unha páxina con algo que ti precisabas. De alguna forma, ti podíalo facer simplemente cunha máquina destas. E logo, pois, o que escribías nos papéis, xa se podía reproducir doutra forma. Inventaronse as máquinas fotocopiadoras, crearon as máquinas de escribir unha nova profesión, que foi a de mecanógrafo ou mecanógrafa. De feito, axudaron en moitos casos a incorporación de mulleres ao traballo, porque é certo que houve pues, en fin, aínda segue acontecendo hoxendía, non? Que non se sabe moi ben por que motivo, pero algúns tipos de traballos especialízanse e se lle atribúen pois a ben a homes ou a mulleres. Entendemos que no tempo da máquina de escribir hai 145 anos simplemente porque evidentemente o acceso das mulleres á vida laboral estaba moito, moito máis limitado e os postos de traballo que se lles permitían aos que se lles permitía acceder pois eran postos na maior parte dos casos de asistencia, non? De facer tarefas ao servizo de outras persoas. Cal era unha tarefa que levaba, que era traballosa, que quitaba tempo e que pois os xefes ou os directores da oficina non querían acometer, pois a mecanografía. Moitas mulleres convertéronse en mecanógrafas a incorporarnos a traballos e a oficinas especializándose en teclear con moitísima velocidade, en transcribir textos, notas, discursos, en fin, todo tipo de documentos que se lle requirían.
Lembramos nese sentido que non hai tanto, na nosa adolescencia, na nosa infancia había clases, non, para aprender a mecanografar.
Tanto que sí, medíanse as pulsacións, o que un era como de ben se mecanografaba. Tiñas que aprender a colocar ben os dedos. Nun teclado, que iso non o comentamos, pero iso tamén axudou a estandarización da máquina Remington hai 145 anos, que foi inventado por un dos que lle vendeu a patente finalmente a Remington, que era Scholz, Christopher Scholz, que inventou o teclado QWERTY, que alude á disposición das letras. Cando un mira un teclado dun ordenador hoxendía é o mesmo que está distribuído, non? Os tipos están distribuídos da mesma maneira que estaban nas antigas máquinas de escribir. Chamáselle QWERTY porque as letras da ringleira superior, de esquerda a dereita, as primeiras letras que asoman son o Q, o a W, o E, o R, o T e máis o Y. O porqué desta distribución non acaba de estar moi claro.
Pero que che ia preguntar.
Si, tenxe escrito moito ao respecto, pero non se acaba de saber exactamente porqué. Hai quen di que cando se intentaban vender as máquinas de escribir, non, os comerciais, para facer demostracións, escribían para deixar asombrado o posible cliente, escribían a palabra typewriter, non? Pois máquina de escribir no inglés, no idioma inglés, e que era unha palabra moi fácil de escribir, podías escribir enteira coas letras da primeira ringleira, da ringleira superior. Uh-huh. Pero outra teoría que existe, a mí me parece bastante plausible, é que esta distribución, que se mella un pouco aleatoria, débese a que algunhas das letras máis empregadas, sobre todo no idioma inglés, están separadas no teclado, está moi moi separado, pois non o sei, o S do N, non, ou o D do P, están en lugares moi afastados, para que era moi normal que os tipos, non, estas, repito, que estas como patillas, non, nas que ían as letras gravadas para bater no papel, quedasen trabados, uh-huh, moi de canto en vez, enganchaban, non, tiñas que meter a man para devolvelos ao seu sitio original. Ben, pois, que rozaban as pezas, ou en fin, por múltiples motivos. Entón, separábanse no teclado as letras usadas con máis frecuencia para que houbera menos posibilidade de que se enleasen entre elas eses tipos e andivese a andar cada pouco tempo fofando na máquina para devolvela á posición original.
O certo é que eu aprendí a escribir cunha desas Olivetti, e lembro unha das frases que me dicían que tiña que escribir sin ver, non? Porque iso era sí. O non vai máis. E era la salsa salada la adagasajaba. Neste caso é xusto a liña do medio.
Justamente. Eu foi de maneira autodidacta, non? Ao final collín a soltura suficiente meu pai, que traballaba na administración. Eu admirábame cando vía con esas máquinas Olivetti no traballo escribir a unha velocidade cun número de pulsacións que parecía ciencia ficción. Hoxe eu son capaz pois de escribir, evidentemente, a práctica é o que ten sen mirar para o teclado, mirando para a pantalla directamente e non metendo moita zoca. Non teño que facer ese voo da águia, non, da xente que escribe con so dedo, que vai mirando para o teclado a ver onde aterriza o dedo, para onde está a letra que quer escribir.
Pois, Manuel, a máquina de escribir, hoxe quedou nos unha sección moi, moi nostálxica. Moito. Non sei se temos algún tema musical que nos poida acompañar.
Sí, sí que temos, porque ademais é unha peza que é moi coñecida. De seguro que a moita xente ya de soar, é un tema clásico que se fixo popular por un filme de Jerry Lee Lewis chamado Lío nos grandes almacéns. Compuxo Leroy Anderson, que ten varias pezas que de algún modo intentan reproducir con orquestras clásicas pois feitos da vida cotiá, non? Pois o funcionamento dos reloxos, en fin, aspectos mecánicos. Pero ten unha peza que se chama The Typewriter, a máquina de escribir, que é moi moi recoñecible, moi simpática, en a que unha orquestra sinfónica comparte protagonismo cunha máquina de escribir destas das antigas, das que non de 145 anos, como da súa invención, pero sí con bastante tempiño. Se alguén ten curiosidade, hai concertos, se poden atopar por internet, vídeos, YouTube e así, de orquestras tocando esta peza, onde un dos músicos senta diante dunha máquina de escribir e toca este The Typewriter de Leroy Anderson.
Foi un tema moi animado, breve, pero moi acaído para rematar hoxe este espazo. Manuel, un saúdo.
Un saúdo ata a semana que ven. Thank you.